Kumekucha Afrika. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumaa Januari 17 mwaka 2025. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Jambo Isiro DRC, Dodoma FM, Radio Semuliki Beni DRC, Radio Rakome Bunagana kule DRC, bila kusahau UBC Radio, kati ya nyingine nyingi. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, wachambuzi wanasemaje kuhusu iwapo kuna matumaini ya utawala mpya wa Trump kutatua mzozo wa DRC?
Hizo juhudi za nje haziwezi kuleta suluhisho ikiwa bado ndani na watu ambao wamesimamia vitu hivyo, ambao wao ndio wanatekeleza mambo hayo. Hata juhudi zote za kimataifa zifanye nini, hazitapata suluhisho.
Katika taarifa nyingine, wabunge wa chama tawala cha Zimbabwe cha ZANU-PF wapanga kuanza mchakato wa marekebisho ya katiba ili kumruhusu Rais Emmerson Mnangagwa kuwania muhula wa tatu katika uchaguzi ujao.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo. Lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Marekani imemwekea vikwazo kiongozi wa jeshi la Sudan ikitaja kuhusika kwake katika uhalifu wa kivita katika mzozo ambao umelitumbukiza taifa hilo lenye utajiri wa mafuta katika hali mbaya tangu mwaka jana, kusababisha njaa, kuua maelfu ya watu na kuwakosesha makazi mamilioni ya wengine. Marekani imemchukulia vikwazo hivyo kiongozi huyo wa kijeshi wiki moja baada ya kumchukulia vikwazo mpinzani wake kwa vitendo ilivyovielezea kuwa mauaji ya kimbari. Vikwazo vya Alhamisi dhidi ya Abdel Fattah al-Burhan na kampuni inayouzia silaha Sudan yenye makao yake Hong Kong vinawazuia kuingia Marekani au kutumia njia za usafiri za Marekani na vinawazuia kupata mali zozote nchini Marekani. Vikwazo hivyo vinasababisha pande zote mbili kukabiliwa na changamoto za kiuchumi katika mzozo ambao Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliuelezea kama mzozo mbaya wa kibinadamu duniani, lakini athari zake hazitakuwa kubwa kutokana na uhusiano mbaya wa kidiplomasia na taifa hilo kubwa barani Afrika. Takriban wanahabari 67 wanafungwa jela barani kote Afrika, hali hiyo ikiashiria changamoto inayoendelea ya kuwa na vyombo vya habari huru, kulingana ripoti iliyotolewa Alhamisi. Kesi hizo barani Afrika zinachangia jumla wanahabari 361 waliofungwa jela duniani kufikia Disemba mosi, kulingana shirika la kutetea haki za waandishi wa habari CPJ. Idadi hiyo ni ya pili ya juu kuwahi kurekodiwa na CPJ. Muthoki Momo, mratibu wa programu ya CPJ barani Afrika, alisema ripoti hiyo inaangazia mwelekeo wa kimataifa ambapo tawala za kimabavu hutumia sheria kama zana za kukandamiza wanahabari kwa kutumia sheria za usalama wa taifa kupambana na ugaidi na uhalifu wa mtandaoni ili kuhalalisha ukandamizaji huo. Nchi zikiwemo Burundi, Ethiopia na Nigeria zinatumia sheria iliyowekwa kwa ajili ya usalama wa umma kufanya uandishi wa habari kuwa kosa la jinai, Mumo alisema. Nchini Nigeria kuna wanahabari wanne gerezani waliofunguliwa mashtaka chini ya sheria ya uhalifu wa mtandaoni kuhusiana na ripoti zao kuhusu ufisadi, Mumo aliambia VOA katika mahojiano ya video. Na nchini Ethiopia, waandishi 6 wapo gerezani, 5 kati yao wanakabiliwa na mashtaka chini ya sheria za kupambana na ugaidi. Wanaweza kukabiliwa na adhabu kali ikiwa watakutwa na hatia, alisema Mumo. Nchini Burundi, Sandra Muhoza, mwandishi wa habari wa chombo cha habari cha mtandaoni La Nova, alihukumiwa chini ya sheria za usalama wa taifa baada ya kutuma ujumbe wa WhatsApp. Kesi hiyo, alisema Mumo, ni mfano wa wazi wa kufanya uandishi wa habari kuwa kosa la jinai. Mahakama ya juu ya Brazil Alhamisi imepinga ombi la rais wa zamani Jair Bolsonaro la kurejeshewa cheti chake cha kusafiria kwa muda ili kuweza kuhudhuria kuapishwa kwa rais mteule wa Marekani Donald Trump Jumatatu wiki ijayo. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Jaji Alexandre de Moraes, ambaye Bolsonaro mara kadhaa amemtaja kuwa adui yake wakati kufanya maamuzi hayo, alisema kuwa kwa sasa Bolsonaro hajashikilia wadhifa wote unaomruhusu kuwakilisha Brazil kwenye hafla hiyo, na kwamba pia hakuweza kudhibitishia mahakama kwamba alialikwa. Bolsonaro anayekabiliwa na aina tofauti za uchunguzi wa tuhuma za kukatalia ofisini licha kushindwa kwenye uchaguzi alipokonywa kibali chake cha kusafiria na polisi Februari mwaka jana kwa kuhofia kwamba angetoroka, ingawa ameendelea kukanusha tuhuma hizo. Rais huyo wa zamani wa Brazil aliomba ruhusa ya kuondoka nchini kuanzia Januari 17 hadi 22 ili kuhudhuria kuapishwa kwa Trump Januari 20 pamoja na kuhudhuria karamu ya watu wanaozungumza Kihispania hapo baadaye. Bolsonaro, ambaye amekiri wazi kuwa mfuasi sugu wa Trump kupitia kwenye majukwaa ya kimitandao, alisema kuwa alifurahishwa sana na mwaliko huo. Nitawakilisha wa conservative, mrengo wa kulia, upande uliobora pamoja na watu wa Brazil nitakapokuwa Marekani kwa uwezo wa Mungu, Bolsonaro alisema. Hata hivyo, wakili wake hakusema lolote hata baada ya kuombwa kufanya hivyo na shirika la habari la AP.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wizara ya mambo ya nje ya Misri Alhamisi ilisema utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza lazima uanze bila kuchelewa, siku moja baada ya wapatanishi kutangaza kwamba Israel na Hamas wamefikia makubaliano. Makubaliano hayo ambayo ilitangazwa na wapatanishi Qatar, Marekani na Misri yanatarajiwa kuanza kutekelezwa Jumapili, na yanajumuisha ubadilishanaji wa mateka wa Israel na wafungwa wa Kipalestina. Baada ya hapo, maelewano kuhusu kusitisha kabisa vita yatakamilishwa. Tangu makubaliano hayo kutangazwa, idara ya ulinzi wa raia huko Gaza imesema watu 80 wameuawa na mamia wengine kujeruhiwa katika mashambulizi ya jeshi la Israel. Katika mazungumzo kwa njia ya simu na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, waziri wa mambo ya nje wa Misri Badri Abdelati ametoa wito wa kuanza mara moja utekelezaji wa makubaliano hayo na kusisitiza muhimu kwa pande zote mbili kuzingatia vipengele vyake na kufanya kazi kutekeleza awamu zake katika tarehe zilizotajwa. Katika taarifa tofauti, wizara hiyo ilisema Misri iko tayari kuwa mwenyeji wa mkutano wa kimataifa kuhusu ujenzi wa Gaza, kuhusu ujenzi wa ukanda wa Gaza, ambako Umoja wa Mataifa ulisema itachukua zaidi ya muongo mmoja kujenga upya miundombinu ya raia. Uingereza na Ukraine Alhamisi zilisaini makubaliano ya miaka 100, huku Uingereza ikiahidi kuipa Ukraine msaada wa kijeshi wa dola bilioni 3.6 mwaka huu. Makubaliano hayo yalitangazwa katika mkutano wao wa pamoja na waandishi wa habari mjini Kiev kwenye ikulu, ambako waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer alijiunga na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Starmer amefanya ziara yake ya kwanza nchini Ukraine tangu aingie madarakani. Starmer aliyataja makubaliano hayo kuwa ya kihistoria na kusema ushirikiano huo mpya unadhihirisha upendo mkubwa uliopo kati ya mataifa yetu mawili. Ushirikiano huo utajumuisha ushirikiano katika sekta za utamaduni, elimu, sayansi na teknolojia. Kuhusu msaada wa kijeshi katika vita vyake dhidi ya Russia, Starmer alisema Uingereza ina mpango wa kuipa Ukraine mkopo wa zaidi ya dola bilioni 2.6. Alisema mkopo huo hautolipwa na Ukraine bali na riba kutoka kwenye mali za Russia zilizoziwiliwa.
Hizo zilikuwa habari za dunia, na muda usio mrefu Patrick Ndwima anaendelea na zingine zaidi, lakini unaendelea kusikiza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vita kati ya vikosi vya serikali na makundi ya uasi mashariki mwa Kongo vingali vinaendelea licha ya juhudi nyingi za kurejesha amani, baadhi zikiongozwa na mataifa ya kigeni. Mwenzetu Idi Ligongo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mwamona Thomas akiwa Iowa City hapa Marekani, kutoka chama cha PPDCO, ambaye anaeleza maoni yake kuelekea kumalizwa kwa mzozo huo na iwapo utawala wa Trump utasaidia kwenye juhudi hizo.
Kuhusu swala la usalama, nasema kwamba vita vinavyoendelea huko mashariki mwa DRC vimekuwa mtaji kwa baadhi ya viongozi wa serikali na wale wa kijeshi kwa faida zao binafsi. Kama ulivyosema, tangu tarehe 31 Desemba mwaka 2024, zaidi ya watu 100 waliuawa kwa mapanga na waasi wa kundi la ADF licha ya serikali ya Kongo na Uganda kutangaza kutokomeza kundi hilo chini ya operesheni za pamoja kati ya majeshi ya Congo na yale ya Uganda, yaani mutualisation de force arme, iliyotangazwa rasmi tangu tarehe 21 Novemba mwaka 2021 bila ya mafanikio yoyote. Kwa hiyo wahenga walisema kikulacho kimo nguni mwako, lazima Rais Felisi na serikali yake wabaini wapi alipotulia mchawi ili waweze kushinda vita hizo.
Tumeona juhudi mbalimbali zimekuwa zikifanyika, hasa viongozi hata wa kikanda. Kwa mfano, rais wa Angola amekuwa akionekana kuwa mstari wa mbele kuona kwamba hali ya Kongo inaimarika na kuwa salama. Tatizo liko wapi? Hili swala limekuwa likiendelea miaka na miaka.
Juhudi za kikanda na zile za kimataifa kujaribu kutafuta suluhisho la amani kwa kweli haziwezi kuwa jibu kwa matatizo yanayoendelea nchini Kongo kwa sasa. Kama ulivyozungumza hapo, ni muda mrefu, na ndio maana nimesema kwamba lazima rais wa Kongo na serikali yake watambue wapi mahali mchawi amejificha, kwa sababu hizo juhudi za nje haziwezi kuleta suluhisho ikiwa bado ndani na watu ambao wamesimamia vitu hivyo, ambao wao ndio wanatekeleza mambo hayo. Itakuwa vigumu hata juhudi zote za kimataifa zifanye nini, hazitapata suluhisho.
Nini sasa unataka kuona kinafanyika? Kwa sababu kwa mazingira ambayo yapo, hasa eneo la mashariki, umegusia tu kundi la ADF, lakini tunajua kuna kundi la M23. Na kile ambacho kinaonekana linazidi kuimarika na wakati mwingine kuchukua hata maeneo ambayo yalikuwa yanashikiliwa na serikali ama jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FARDC.
Nimegusia kusema kwamba wahenga walisema kikulacho kimo nguni mwako, ina maana kwamba ni ndani ya nchi au ndani ya serikali ya Kongo ndimo walimo watu ambao wanawasiliana na hao waasi wa M23, na ndio wanawapa nafasi ya wao kuzidi kuteka maeneo ambayo serikali ilikuwa imedhibiti. Kwa sasa hivi wapo katika mji wa Sake ambao upo karibu na mji wa Goma. Ni jambo la kushangaza.
Basi huyo ni Mwamona Thomas akizungumza nasi kutoka Iowa City hapa Marekani. Basi unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Amerika, Washington DC. Patrick Ndwimana anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Gavana wa zamani wa Benki Kuu ya Canada, Mark Carney, Alhamisi alitangaza kwamba anagombea kuchukua nafasi ya Waziri Mkuu Justin Trudeau kama kiongozi wa chama tawala cha Liberal, akisema anataka kuweka nguvu zaidi kwenye uchumi unaosuasua. Carney, mwenye umri wa miaka 59, alitangaza kugombea kwake kwenye hafla katika mji wa magharibi wa Edmonton. Trudeau alitangaza kujiuzulu kwake mwezi huu kutokana na hali ya kutokuwa na furaha miongoni mwa wabunge walioshtushwa na matokeo mabaya ya chama katika kura ya maoni kabla ya uchaguzi wa mwaka huu. Trudeau, ambaye aliingia madarakani mwezi Novemba mwaka 2015, atasalia madarakani hadi pale kiongozi mpya atakapoteuliwa tarehe 9 Machi. Mshindani mkuu wa Carney anaonekana kuwa waziri wa zamani wa fedha Chrystia Freeland, ambaye kujiuzulu kwake mwezi uliopita kutokana na utofauti za kisera kulisababisha uamuzi wa Trudeau kujiuzulu. Idadi kubwa ya wabunge wanamtaka Rais Biden kutoa afueni ili kuzuia mtandao wa TikTok kufungwa nchini Marekani ifikapo Jumapili, na kuonya kuwa mamilioni ya wabunifu na biashara zinaweza kuathiriwa. Tunaomba kuwepo njia kujaribu kusuluhisha swala hili kwa busara ili TikTok isijikute katika hali ngumu, Senator Democrat Ed Markey alisema Alhamisi. Tusubiri, tujaribu kurudi nyuma, tuchukue muda zaidi, tujaribu kulifikiria hili. Kiongozi wa Democrat katika baraza la Senate, Chuck Schumer, alizungumza na Biden na kumtaka kuongeza muda wa mwisho kwa siku 90 kwa kampuni miliki ya China, ByteDance, ili kuuza mali za TikTok kwa mmiliki Marekani na kuzuia marufuku ya mtandao huo unaotumiwa na Wamarekani milioni 170, Schumer alisema.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Chama tawala nchini Zimbabwe kimesema kwamba kitaanzisha mchakato wa marekebisho ya katiba yatakayomruhusu Rais Emmerson Mnangagwa kuwania urais kwa muhula wa tatu katika uchaguzi wa mwaka 2028. Upinzani umepinga vikali wazo hilo la kurekebisha katiba ya mwaka 2013 ambayo iliweka muda wa kuhudumu wa rais kuwa mihula miwili pekee. Columbus Mavunga ameandaa ripoti ifuatayo kutoka Harare. Harrison Kamau hapa anasimulia zaidi.
Hao ni wabunge wakiimba baada ya kukutana na Rais Emmerson Mnangagwa kwenye kampuni yake na kumshawishi kuwania kwa muhula wa tatu. Mnangagwa awali alisema kuwa angependa kuacha madaraka baada ya kumaliza muhula wake wa pili unaomalizika 2028. Kwenye mahojiano ya Alhamisi na VOA, Ziyambi Ziyambi ambaye ni waziri wa sheria na masuala ya bunge alisema kuwa serikali ipo tayari kuanza mchakato huo mara baada ya wabunge kuwasilisha mswada wa marekebisho ya katiba.
Is there a prohibition in amending anything in
the... Je, kuna lolote nalozuia marekebisho ya katiba? Kizingiti kilichoko ambacho ndicho pekee ninafahamu kwenye katiba kinasema kuwa marekebisho yote ya sheria za uchaguzi ni lazima yafanyike miezi sita kabla ya kufanyika kwa uchaguzi iwapo yatatumika kwenye uchaguzi huo. Mengine sijui.
Anything else I'm not aware of.
Lavmo Matuku, profesa wa sheria kwenye chuo kikuu cha Zimbabwe na pia kiongozi wa upinzani, amesema kuwa itakuwa vigumu ingawa inawezekana kwa chama tawala cha ZANU PF kurekebisha katiba kwa muda ili kuwezesha kiongozi wao kuwania kwenye uchaguzi wa 2028.
Legally, yes, you can go through the steps. The steps
kisheria ni kweli unaweza kufuata hatua hizo. Hatua hizo zinahitaji kuandikwa kwa muswada wa kwanza na kisha kuwapa watu wa Zimbabwe siku 90 za kujadili. Baada ya hapo uwakilishwe bungeni na ni lazima upate wingi wa 2/3 na kisha kufuatiwa na kura ya maoni kutoka kwa wananchi. Hilo pekee linaonyesha kuwa sio rahisi. Haiwezi kuchukuliwa kuwa iwapo ZANU PF kina wingi wa 2/3 bungeni itapata wingi huo wakati wa upigaji kura.
Douglas Monzora, kiongozi wa chama cha upinzani cha Movement for Democratic Change, anasema kuwa chama chake kitapingana vikali na hatua ya Mnangagwa ya kuwania kwa mhula wa tatu. Monzora, ambaye pia ni wakili, anasema kwamba kura moja ya maoni haitatosha kumwezesha Mnangagwa kuwania kwa muhula wa tatu kwenye uchaguzi wa 2028. Anasema kwamba kura za maoni mara mbili zinahitajika za iwapo Mnangagwa anaweza kuwania kwa muhula wa tatu. Kura hizo ni lazima zitenganishwe na muda wa miezi sita ili kutoa muda wa kufanya kampeni ya kupinga, na sio kwamba hatumpendi Rais Mnangagwa ila tunaamini kwamba anahitaji kupumzika baada ya kumaliza mhula wake. Hata hivyo, Ziyambi ambaye ni kutoka chama tawala cha ZANU PF anasema kuwa kitaweza kuruka vizingiti vyote kuelekea kuwania kwa mhula wa tatu kwa Mnangagwa.
Listen, ZANU PF is a mass part.
Anasema ZANU PF ni chama kikubwa kilichokita mizizi hadi kwenye viwango vya kijiji, na kwa hivyo sio viongozi wa ngazi za juu ambao hutoa maamuzi. Anasema kuwa rais ameweka dhahiri kwamba ataheshimu katiba, lakini ni watu waliopo mashinani ambao waliashiria kwamba Mnangagwa anahitaji mhula wa tatu. Rais Robert Mugabe aliongoza Zimbabwe kwa miaka 37 kabla ya Mnangagwa, aliyekuwa jenerali wa jeshi na pia makamu wa rais, kuchukua madaraka kupitia mapinduzi ya 2017. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 82 kwa sasa ndiye rais wa tano mwenye umri wa juu zaidi barani Afrika.
Awamu ya kwanza ya uongozi wa rais mteule wa Marekani Donald Trump ilijumuisha baadhi ya juhudi kwa Afrika. Hata hivyo, watu wengi wanamkumbuka kwa kulitaja bara hilo.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi tukiondoka huko upande wa Zimbabwe, ni kwamba wakati rais mteule Donald Trump akijaribisha kuapishwa kuingia madarakani, wachambuzi wa Kiafrika wanapima kuhusu utawala wa awamu ya pili ya urais wa bara hilo linatoa nini. Tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na basi kwanza tuendelee na taarifa zetu, ambapo wakati rais mteule Donald Trump akijitayarisha kuapishwa kuingia madarakani, wachambuzi wa Kiafrika wanapima kuhusu utawala wa awamu ya pili ya rais katika bara hilo. Na hapa mwandishi wa VOA Mariama Diallo anaripoti kutoka Nairobi, na Idi Ligongo anaisoma ripoti yake kamili.
Awamu ya kwanza ya uongozi wa rais mteule wa Marekani Donald Trump ilijumuisha baadhi ya juhudi kwa Afrika. Hata hivyo, watu wengi wanamkumbuka kwa kulitaja bara hilo akitumia lugha ya kejeli. Edgar Githua ni profesa wa masuala ya kimataifa katika chuo kikuu cha Strathmore nchini Kenya.
Aliita Afrika kama shimo la choo, samahani kwa lugha yangu.
Inakadiriwa zaidi ya watu bilioni moja, idadi ya watu Afrika inayokuwa kwa haraka na inatarajiwa kufikia bilioni 2.5 ifikapo mwaka 2050 kwa mujibu wa makadirio mbalimbali. Ni soko kubwa ambalo lina jukumu muhimu katika uchumi wa ulimwengu. Gidhua anasema katika misingi ya biashara, Trump huenda akataka kujihusisha huko Afrika, lakini sio tu kwa sababu ya yale ambayo China inayafanya huko. Lakini awamu ya kwanza ya Trump ilishuhudia kuanzishwa kwa juhudi kama vile Prosper Africa, ikilenga katika kufanikisha mwingiliano wa kiuchumi kati ya Marekani na mataifa ya Afrika. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 2019, Marekani ilisaidia kufanikisha takribani makubaliano 3,000 katika nchi zaidi ya 49 kwa thamani ya zaidi ya dola bilioni 120 kwa mujibu wa takwimu zilizowekwa kwenye tovuti ya shirika hilo. Kila rais wa Marekani anaweka sera zake. Programu nyingi ikiwa ni pamoja na Prosper Africa, AGOA, PEFRA zimeendelea hata baada ya vipindi vya marais kuhudumu kumalizika kwa sababu kuna makubaliano ya pande zote katika bunge. Bila kujali nani yuko madarakani Washington, nchi zinahitaji kufahamu nini wanachotaka ni kufanya kazi na utawala mpya. Mchambuzi wa uchumi kutoka Rwanda, Teddy Kaburuka, ameiambia VOA. Wakati sera ya Trump ya Marekani kwanza huenda ikapendelea lengo zaidi liwe kwa Marekani, baadhi ya nchi zinazonyanyukia kiuchumi barani Afrika zinaweza kunufaika, anasema.
Because if he is focused on, kama akilenga katika kuboresha uzalishaji wa ndani, kwa hakika Marekani itaagiza mali ghafi kutoka kote duniani na huenda ikawa ni kutoka Afrika, hasa kwa vile kuna madini na ako katika kilimo.
Being in agriculture.
Kaburuka anasema vita vya Ukraine vimeumiza uchumi wa Afrika, hasa katika kuingilia usambazaji wa nafaka na kuchochea uhaba wa takriban tani milioni 30 za nafaka barani Afrika katika mwaka wa kwanza wa vita. Kwa mujibu wa Baraza la Atlantic, taasisi ya utafiti wa sera yenye makao yake Washington, anasema Trump hakujihusisha na vita wakati wa awamu yake ya kwanza ya uongozi, na hivyo kumpongeza rais mteule kwa kueleza hadharani lengo la kusaidia kumaliza vita vya Ukraine muda mfupi tu baada ya kuchukua uongozi. Katika eneo la Sahel ambalo limegubikwa na mapinduzi, Marekani imefunga kambi zake mbili za kijeshi na kuondoa wanajeshi wake kutoka Niger mwaka jana kwa ombi la utawala wa kijeshi ambalo ulifanya mapinduzi mwaka mmoja uliopita. Uwepo wao, maafisa wa Marekani wamesema, ilikuwa ni kusaidia juhudi za kukabiliana na ugaidi katika eneo hilo. Trump ataapishwa Jumatatu Januari 20 kuchukua rasmi madaraka ya uraisi.
Life is every day, my friend, mostly complicated. Nime haso, nime pamba naso kwa ubwete. Haya, haya, kasabuti mbele kwa mbele sukuma kite. Oya, 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 undo muda wetu nasema kitete, watu kitete. Kama kona paka pena tuwapate kitete, wape kitete. Noma, noma na dosu kisai sai. Paka kafa miwani na tai, chawe anga kama ija pai. Chura maji ya chumbi hakai, sisi mumpe ya maisha apply. Get rich or die, try. Kate tamaa ilo posa jinai.
Na huyo ni Darasa na wimbo wake huyo, I Don't Care. Anasema mehaswa, mehaswa, lakini buti mbele mbele. Anakwenda mbele, kazi mbele. Bila shaka wimbo huu umewafurahisha ndugu zetu au wasikilizaji wetu wa pale Kenya. Hai, basi tunakwenda kwenye mitaani.
VOA mitaani.
Kwenye VOA Mitaani hivi leo, tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwanahabari wetu Mitima Delashans amejielekeza katika mitaa ya mji wa Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini na kuuliza wakazi kwa nini tuzime au tusizime simu wakati tukiwa kwenye nyumba za ibada.
Nikiwa msikitini lazima nizime simu kwa sababu unatakiwa niwe focus na maneno ya Mungu. Inaweza kufanya ukawa ikakudiscite kidogo, yani unatakiwa kuzima simu.
Mimi ni Loni Irenge kwa mkaji wa mji wa Bukavu. Kuzima simu kanisani tatuma tunakosa pesa za kukula kisha kuingia mkanisa. Mji wa Bukavu watu hawana kazi za mingi, wanaishi katika kujitafuta mtaani katika makazi mbalimbali zenye hazina mshahara wa serikali.
Na yataka wazi kwa sababu Biblia iko msimu, lakini nazimaka bitu yenye inaweza nipotosha kama WhatsApp, Facebook, TikTok. Kwa sababu kama mtu yuko mkanisa, iko sasa iko mbele ya Mungu. Na kama mtu yuko mbele ya Mungu, inabidi kumheshimu na jidisconnect, nazima internet mpaka Santa toka.
Tunaandika zima simu kanisani sababu simu inakuwa na makelele yake. Tafuta mtu labda amekuwa amefuata neno, mtumishi la ubiri na upako au shehe, au padri anaweza kaubiri na upako, watu wanabarikiwa. Sasa simu inalia, kati simu inapolia mara moja anaacha kusikiliza anaenda.
Vizuri kuzima simu wakati tunakuwa kanisani, kwani maisha ambayo tunakuwa tukiishi yanatusukuma kuacha simu wazi, kwani inaweza ikafikia saa zimoja unaweza kuwa na lazima ya kitu fulani na unakuwa kanisani na kuna mtu ambaye anaweza kuwa akikulazimisha kitu hicho, ila akikuta simu inazimishwa hata kupata
ile tu kutoka tu nje yake ile wakati mtu yuko kwenye madhabahu anahubiri au anafundisha. Hiyo tu nao pia ni shida sababu watu wote watatosha usikivu wao kwa mhubiri, alafu wataanza kuangalia yule ambaye anaondoka. Alafu hiyo inakuwa shida kubwa. Njoo naandika zima simu yako kanisani.
Kila kitu na wakati yao. Kama unataka tunisha simu yangu, iko na wakati yake, na kama ni kanisa iko na wakati yake. Mimi nimesha kata telefoni kusudi nisikie vizuri mafundisho hapa dhiki.
Inapaswa mtu afungi simu kwanza. Baada ya kutoka mkanisa anafungula. Kusikiliza kwa maneno ya Mungu kwanza.
Inapaswa nizime simu kwa sababu unajua simu ni kitu ya nani, tuseme ni kitu ya dunia, kwa sababu mna mambo mengi ambayo yanaweza kupotosha na unaacha kufuata maneno ya Mungu na unafuata vitu ambavyo vinavyopatikana ndani ya simu.
Kugusa simu mbele ya mtu anaheshimu ni ukosa adabu. Kishimia mtu unajipatia wakati wa kumsikiliza bila kugusa simu. Unaweza kuendelesha kugusa simu ushamaliza nayo. Kanisani siiguse simu wakati nipofuata neno la Mungu. Unagusa simu wakati napata ujumbe ama call. Biblia yangu iko katika simu yangu. Nikisoma Biblia nagusa simu, nasoma, nikimaliza natia simu pembeni.
Hapana, mimi situmikishake mkanisa. Siangalie Biblia ya telefone, mimi nakamataka tu kitabu. Nina muogopa Mungu. Kwa kuangalia mu Biblia ya msimu naye anamuogopa, lakini mie haiko vile. Tu inaweza fikia wakati ujumbe tafika na mimi naisoma na nipo mkanisa.
Siwezi kugusa simu na nipo naongea na kiongozi. Kwa sababu hiyo ni kumvunjia heshima yake. Kama ni maneno ya maana wala niko naongea na kiongozi, naweza kuacha kwanza ujumbe kwa dakika hata moja au mbili, ila ndasoma ujumbe na nikisha kumaliza maongezi na kiongozi. Mimi sisemi kugusa simu wakati nipo kanisani. Ni kuingia naweka kwa ukimya, ila ujumbe ukifika naenda nje na nasoma ujumbe ila narudi kanisani. Ni kama kwenye ofisi nako unaweza kuomba kauli, unatoka nje unasoma ujumbe ila unarudi tena kwenye ofisi.
Kama siwezi itumikisha mbele ya mtu wa kudunia mwenye mimi naheshimia, jua nini nifanye mbele ya Mungu mwenye aliniomba. Njoo inatuma mimi nazimishaka telefoni bila ndimi. Mashemasi wanakataza mina mtu yepeke anapaswa jiprive na telefoni pour qu'il soit concentré mumis.
Muktasari wa habari za dunia. Marekani imemwekea vikwazo kiongozi wa jeshi la Sudani ikitaja kuhusika kwake katika uhalifu wa kivita katika mzozo ambao umetumbukiza taifa hilo lenye utajiri wa mafuta katika hali mbaya tangu mwaka jana, kusababisha njaa, kuua maelfu ya watu na kuwakosesha makazi mamilioni ya wengine. Takriban wanahabari 67 wanafungwa jela barani kote Afrika, hali hiyo ikiashiria changamoto inayoendelea ya kuwa na vyombo vya habari huru, kulingana na ripoti iliyotolewa Alhamisi. Na mahakama ya juu ya Brazil Alhamisi imepinga ombi la rais wa zamani Jair Bolsonaro la kurejeshewa cheti chake cha kusafiria kwa muda ili kuweza kuhudhuria kuapishwa kwa rais mteule wa Marekani Donald Trump Jumatatu wiki ijayo.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer Daddy Balawe, mimi ni Harrison Kamau na nimeshirikiana na Patrick Duimana, popote ulipo tukutakia kila la heri.